Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la agoi de la apostoloi, capitro 2, versoi 1 gis dec 1. La ceestantoi demandis, ciune estas Galileanoi tiui parolantoi? Ciel do ciui el ni audas ilin en la denasca lingvo? Ni estas partoi, medoi, elamanoi, de Mesopotamio, Cretanoi, cae Araboi, ecce fremeduloi el Romo, Iudoi cae proselitoi. Cai tamen ni audas ilin racconti en niei lingvoi la mirindagioin de Dio. Estas malfacile clarigi tion cio ocasis en la unua Pentecosto laula agoi de la apostoloi. Tre internazia homaro audis sia in propria in lingvoin. Ciel tio ocasis? Nines cias, sed tiu stranga ocasajo malfermis la pordon alla unua periodo de la cristana emisiistoi, ciui voyagis trans granda parto de Europo, Asio cae Africo. Ili starigis cristana in comunumoin, tio estas ecclesioi, de Hindio gis Hispanio, cae de Irlando gis Etiopio. Ni cristanoi nun logias in ciui continentoi pro tiu misiista agado. Ni ancau besonas daurigi tiun laboron, disvastigi la evangelion per la malgrandai agoi de nia ciutaga vivo. Iu sense, nia laboro estas pli malfacila, ol tiu de la unuai misiistoi. Plei ofte, nia mondo opinias, che ili iam conas la cristianismon cae Christon. Necessas che ni presentu per nia vivo alian, pli alireblan Christon. La patroi de la Ecclesio usis la filosofion de la antiqua Grecio por prescribi Christon en la vivo de la credantoi. Hodiau, ni devas plei ofte montri Christon per simpla, liberdonema, honesta cae pia vivo. Ni predicas unue per la vivo, cae nur poste per vortoi. Che la Signoro donu al ni la saggezzon cae la curagion daurigi Pentecoston en nia mondo. Bonan Pentecoston, caregai gefratoi, cae bonan ausculton della Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecan de maio 2019. Ciel la impeta vento, changias la realagion cae la naturon, la Sancta Spirito estas la dia forto quiu changias la mondon, eniras en la situazioin cae transformas ilin. Li changias la coroin cae la ocasintajoin. Temas pri al centra forto, quiu pushas al centro, char aganta en la intimo de la coro, cae temas pri forto alla extero, al ciu homa periferio, alla gefratoi. Papo Francisco, ocase della predico por la meso en la soleno della Pentecosto en la Vaticana Basilico, memorigis ciel la coroi della apostoloi estis transformitai della spirito. Chance li gemai, ili farigis curagiai. Timantai, ciam Jesuo estis mese de ili, ili farigis curagiai sen li, cae atingis la limoin della mondo por annonzi la Evangelion. Per la renovigo della coroi, la spirito transformas nin, el peculoi al pardonitoi, cae igas nin vere liberai, cefe ciam ni estas, el cerpitai pro la lazzezoi della vivo, cae ciam shainas ne eble, daurigi cae ami. La spirito poste changias la travivajoin, cae atingas ancau la plei nepenseblain situazioin, ciel Paulo, ciu voyagis gis la extremai limoi, al portante la evangelion, au ciel diacono Filippo, cies voyagio, memorigis alla papo la last tempa in cun pushigioin, ce la land limo inter Israelo cae la Gaza strio. La spirito pushis Filippon lau deserta voio, el Jerusalemo al Gazao, ciom dolor plena estas hodiau citiun homo, che la spirito shangiu la coroin cae la eventoin cae al portu pazon alla sancta lando. Ciu vivas laula spirito, finis la papo, estas en spirita elano al Dio, cae alla mondo. Nia pregio estas, che la spirito blovu en nia in coroin, cae che li igu che ni spiru la tenerezzon della patro. Li blovu sur la ecclesion, porche la ecclesio al portu nenion crom li, cae che la spirito blovu sur la mondon, la delicatan varmeton della pazzo, cae la refrescigon della espero. Post la meso, ietagmeso, Papo Francisco trapregis Regina Celi cun la fideluloi i ce estanta in plazzo Sancta Petro. Francisco memorigis la pregio vigladon por la pazzo quiu ocasis hierau en Jerusalemo, desirante che la repazigio povu flori en la tuta proxima oriento. Li pregis anca upor Venezuelo. Mi petas che la Sancta Spirito donu alla tuta Venezuela popolo la saggezzon por ec iri la voion della pazzo cae della unuezzo. Mi pregias ancau por la mal liberuloi ciui mortis hierau. Cai antau la regina Celi, la papo de nove parolis pri la hodiaua Pentecosto. La sanctezzo, li clarigis, ne estas privilegio de malmultai, sed cies vocigio, cai la sancta spirito estas fonto della sanctezzo. Plie la papo memorigis la aperon della messaggio por la venonta monda missiista tago, cae che hierau la agado della missiista infanaro solenis sian 175 da Trevenon. Post la regina Celi, Francisco annonsis che la venontan 29 de junio li ocasigos consistorion por la creo de 10 novai cardinaloi. Inter la novai cardinaloi estas lia beatezzo Luis Rafael la unua Saco, patriarco de Babilono de la Chaldeoi, Monsignor Luis Ladaria, prefecto della congregazio por la doctrino della credo, Monsignor Angelo de Donatis, generala vicario della papo por urbo Romo, Monsignor Giovanni Angelo Becciu, anstata uanto por la generale iaferoi della Papa Stat Secretarieio, Monsignor Konrad Krajewski, apostola al mos donando. Che nun alia informoi, Papo Paolo la Sesa estos sancta la venontan adecvaran de octobro. La sancta proclamo ocasos en plazzo Sancta Petro, dum la sinodo della episcopoi dedicita alla geiunuloi. Cun li estos sancta proclamita la cef episcopo de San Salvadoro, Oscar Arnulfo Romero Galdamez, la diocesa episcopo Francesco Spinelli, fondinto de Porra Virina Ordeno, Vincenzo Romano, diocesa pastro, Maria Catarina Caspa, fondintino de Por Virina Ordeno, Nazara Ignazia de Sancta Teresa de Jesuo, anca uscì fondintino de Por Virina Ordeno. Romo, lia sanctezzo Bartolomeo, ecumena patriarco de Constantinopolo, postatag mese de venonta mercredo, visitos la basilicon della Sanctae Decdu Apostoloi en Romo, por omaggi alla reliquoi de Apostoloi Filippo cae Jacobo. La patriarco gvidos pregio momenton interne della basilico, cae iela fino li alportos sian saluton alla comunumo della minorai fratuloi franciscanoi, ciui regas la basilicon. Vatican Urbo. La urno cun la corpa e restagioi de Sancta Johano la Dudectria forlasos Vaticanon, cae estos transportita alla nascige locoi della Sancta Papo. Unue, la cerco estos en Bergamo, nord Italio, postatag mese de venonta jaudo, dum tri tagoi, plenai e simbolai eventoi. Postatag mese de venonta dimancio, la urnon oni portos al sotto il monte, nascige villaggio de Angelo Giuseppe Roncalli, nascita la 25 de novembre. 1881, dimancion alla decana de junio, ocasos la retransporto al Romo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.